në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së shtunë 7 mars 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në ditën e mësuesit në Kosovë thuhet se arsimtarët janë në fokus të punës së qeverisë, por ekspertët thonë se ky sektor ende ballafaqohet me probleme. Në një vend banim me serbë afër Prishtinës po vazhdon projekti për ndërtimin e banesave për të kthyerit dhe për rastet e sociale. Ministri i Jashtëm Rus, Sergei Lavrov, thotë se ka ardhur koha që Shtetet e Bashkuara dhe Rusia të bëjnë progres në çarmatimin bërthamor. Presidenti Barack Obama do ta vizitoj Turqin brenda një muaji, tha sot në Ankara, sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton. Në Senatin Amerikan u shtyu votimi për pakun prej 410 miliardë dollarve për financimin e operacioneve të administratës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Gjenevë. Ministri i Jashtëm Rus, Sergei Lavrov, tha sot se ka ardhur momenti i drejtë që Shtetet e Bashkuara dhe Rusia të bëjnë progres në çarmatimin bërthamor. Më tutje, duke folur në konferencën për çarmatim në Gjenevë, ai ka bërë ftesë për arritjen e marrëveshjes së re për reduktimin e armatimit strategjik dhe ka theksuar se përpjekjet për zhvillimin e sistemit raketor antibalistik e dëmtojnë çarmatimin bërthamor. Këto deklarata të tij u bën vetëm një ditë pas bisedimeve të tij me sekretaren amerikane të Shtetit Hillary Clinton. Damask. I dërguar i Shteteve të Bashkuara Jeffrey Feltman tha sot në Damask se kishte biseda shumë konstruktive me zyrtarët e Sirisë. Diplomati Feltman dhe një i dërguar tjetër i Shteteve të Bashkuara u takuan me ministrin e jashtëm të Sirisë Walid al-Mualem. Kjo është vizita e parë nivelit të këtill amerikan në Siri, prejse Washingtoni e tërhoqi ambasadorin e tij nga Damasku në vitin 2005 pas vrasjes së ish kryeministrit libanez Rafik Hariri në Beirut. Për këtë vrasje në mas të madhe fajsohej Siria. Sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton tha sot se ende nuk është të marrë vendimi lidhur me dërgimin eventual të ambasadorit Amerikan në Siri. Ankara. Sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton tha sot se prezidenti Barack Obama do ta vizitoj Turqin brenda një muaji. Këto komente ajo i bëri pas takimeve me zyrtarët më të lartë të Turqisë. Kjo është vizita e parë e zonjës Clinton në Turqi prej se u bë sekretare Amerikane e shtetit. Teheran. Irani thot se është i befasuar me vendimin e Marokut për të ndërprer lidhjet diplomatike me Teheranin. Nëpërmjet një njoftimi, Ministria e Jashtme iraniane tha se kjo lëvizje dëmton unitetin e botës islamike. Dje Maroku njoftoi për ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike me Iranin dhe akuzoi Teheranin se po përpiqet ta përhap islamizmin shiit në Marok. Aktualisht tensionet po ashtu ishin rritur pas komenteve të një kleriku iranian, që i kishte vënë në dyshim pavarësinë e Bahreinit, që udhëhiqet nga sunitët e që është aleati i Marokut. Ramallah. Kryeministri palestinez Salam Fayyad ka dhënë dorëheqje nga ky post. Në njoftimin nga zyra e tij thuhet se ai do të tërhiqet pas formimit të qeverisë së konsensusit kombëtar deri në fund të këtij muaji. Kjo lëvizje konsiderohet si lehtësim i procesit për autoritetin palestinez, i cili e qeverisë së Bregun Perëndimor për krijimin e qeverisë së përbashkët me lëvizjen Hamas, që e qeverisë rripin e Gazës. Islamabad. Policia në Pakistan thot se 8 vet, përfshirë Supaku dhe 7 pjesëtar të forcave të sigurisë, janë vrarë nga një sulme me makinë bombë në veri perëndim të këtij vendi afër kufirit me Afganistanin. Sulmi ndodhi afër qytetit Peshawar. Makina eksplodoi derisa policia po e kontrollonte atë. Deri tash askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, por militantët taliban dhe ata të Al-Qaidës kanë ndërmarrë shumë sulme kundër pjesëtarëve të policisë në këtë rajon. Washington. Senati i Shteteve të Bashkuara e ka shtyrë për javën e ardhshme votimin për paketën prej 410 miliardë dollarësh për financimin e operacioneve të qeverisë gjatë vitit fiskal 2009 që përfundon më 30 shtator. Në këtë propozim parashihen edhe 1.5 miliardë dollar për misionet paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara në Sudan, Liberi, Kosovë dhe në Liban. Ky propozim buxhet tashmë është miratuar në dhomën përfaqësuese të Kongresit. Republikanët kanë kritikuar demokratët për rritjen e shpenzimeve për 8% në krahasim me nivelin e vitit fiskal 2008. Gjenevë. Një galeri e arteve në Lucernë të Zvicrës thotë se në qershor të këtij viti do të mbajë ankandë për shitjen e diplomës së doktoratës së shkencëtarit Albert Einstein nga Shkolla për Matematikë dhe Shkenca Natyrore në Universitetin e Zürichut. Galleria Fisher tha se ky ankand do të bëhet në emër të një koleksionuesi privat, ndërsa çmimi fillestar i diplomës do të jetë $17,000. Disertacioni i Albert Einsteinit titullohej Një përkushtim i ri i dimensioneve molekulare. Ai këtë temë mbrojti në vitin 1906 në moshën 26 vjeçare. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubrikën e kronikave nga Prishtina. Në shënim të ditës së mësuesit, ministri i Arsimit Enver Hoxhaj thotë se arsimtarët janë vendosur në fokus të punës së kësaj qeverie dhe se një mbështetje e tillë nuk ka ndodhur më parë. Por ekspertët kësaj fushë thonë se arsimi në Kosovë ende ballafaqohet me probleme të natyrave të ndryshme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Lulieta Krasniqi.
Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Enver Hoxha thotë se asnjëherë më parë në histori të Kosovës dhe as në vitet e pas luftës, arsimi kosovar nuk ka pasur mbështetje më të madhe se këto vitet e fundit.
Pas reformat që kanë filluar në fushën e arsimit, që definitivisht arsimin jo vetëm ta shëndrojmë një prioritet kombëtar, ne po për në shëndrimit e tij ta bëjmë edhe Kosovën shtet, ekonomi dhe shoqëri të dijes. Edhe arsimtari, edhe mësimdhënësi në Kosovë është vendosur në fokus të mbështetjes së qeverisë së Kosovës.
Ministri Hoxha i thekson se nga shtatori i vitit të kaluar është bërë ngritja e pagave të arsimtarëve për 40%, ndërkaq aktualisht ka filluar procesi licencimit të arsimtarëve. Ky licencim, sipas zotit Hoxha, nuk kupton se çdo arsimtar në përputhje me kualifikimet ka mundësi të ngritjes së pagës.
Qëllimi kryesor ka qenë vendetet që arsimtari të shihet fort motorike e zhvillimit dhe përparimit të Kosovës, që është shtyllë e qëndrueshmërisë së saj edhe politike dhe ekonomike.
Më kritik për pozitën e mësimdhënësve në Kosovë është Dugagjin Popovsi nga Qendra për Arsim, i cili konsideron si përveç pozitës materiale në të cilën ballafaqohen mësimdhënësit, ata punojnë në kushte relative të vështira.
Gjendja ekonomike e mësimdhënësve në Kosovë nuk është më e mirë se sa gjendja e punonjësve të tjerë në sektorin publik, por duke marrë parasysh punën e rëndë që e bëjnë, mendoj se në kushte normale ata do të duhet të ishin pakës më të favorizuar nga punonjësit tjerë.
A i thotë se me decentralizimin e më të tjeshëm të kompetencave brenda sistemit të arsimit mësimdhënësit do të marrë më shumë përgjegjësi për krijimin e një atmosfere të punës në shkollë. Dhe si thos zoti Popovsi, ky do të ishte një faktor motivues shtesë për punën e tyre.
Në kushtet e tanishme, kur çdo ditë lexojmë për vandalizimin e infrastrukturës, kur lexojmë për huliganizmin në shkolla e kështu me radhë, sigurisht që ky është një faktor shtesë i cili i demotivon mësimdhënësit për punë, përveç pagave të cilat nuk mjaftojnë për të mbajtur familjen.
Ndërkaq drejtoresha e shkollës fillore Faik Konica, Kumlie Kallaba Sahiti, thos se gjendja mësuesit në Kosovë ka filluar pak të rregullohet, por megjithatë gjendja materiale ende mbetet e vështirë.
Nëse ngritet paga, edhe suksesi kishte më qenë, edhe pse shumica unë nuk mund t'ja mohoj punën atë, edhe lirisht mund të them se shumica arsimtarve në orë të mësimit nuk mundet me ndërprerje mësime se kaq e kam pagën edhe kaq do të flas. Po me gjithate, vet ajo pamja e ti edhe gjinshmëria e ti, qasja e ti në orë të mësimit, kure ka gjendjen materiale, është sigurisht edhe ma e mirë.
Si të qofë, Ministri Arsimit, Zoti Hoxha, tekson se qeveria e Kosovës është e përkushtuar që gjatë këti mandati ta fërmisoj vazhdueshëm pozitën materialit të arsimtarit. Dhe gjithashtu thotë se janë të përkushtuar që të arrijë që arsimtarit të jetë vendimtar në proceset e mësimdhënjes dhe mësimdhënjes. Ndryshe 7 marsi, dita e mësuesit, është festa kombëtare arsimi Shqip që festohet në Kosovë për të kujtuar shkollat e para Shqipe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Lulieta Krasniqi.
Duke u shprehur lidhur me Agjencinë Kosovare të Inteligjencës, Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi tha sot se nuk ka vonesë në kompletimin e këtij institucioni. Sipas tij, në bashkëpunim edhe me faktorët ndërkombëtar po punohet në funksionalizimin e tij. Por opozita konsideron se qeveria në këtë drejtim nuk i ka ndërmarr hapat e duhur dhe se ka shqetësime për politizim. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi thotë se të gjitha përgatitjet janë duke u bërë në drejtim të kompletimit dhe funksionalizimit të këtij institucioni.
Gjithçka është në procedurë sipër, duhet të respektohen këto procedura dhe periudhat e caktuara kohore, gjithashtu edhe aspekti profesional. Institucionet më rëndësishme që janë plotësuar gjitha, janë funksionale, kanë filluar se punori, edhe forca sigurisë e Kosovës, edhe shërbimi inteligjenti, Kosovës, kështu që diçka do të përmbyllet me kohë dhe sipas standardeve perëndimore, pra me këshillat, rekomandimet edhe të miqve dhe partnerëve tanë ndërkombëtar.
Kryeministri i Kosovës po hanse janë duke u bërë të gjitha konsultimet me të gjitha institucionet relevante dhe ka shtuar se nuk ka vonesa në drejtim të emrimit të zëvendës drejtorit edhe kryeinspektorit të këtij institucioni.
Kjo çështje më e lehtë e mundshme, me rëndësi që kemi ndërtuar një bazament fuqishëm të funksionimit efikas të mekanizmave të sigurisë në Kosovë.
Ndryshe përfaqësues nga partia më e madhe opozitare Alianca Kosova e Re, thonë se qeveria e Kosovës nuk është duke punuar si duhet në këtë drejtim. Shkumbin Demaliaj, zëvendëskryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri, konsideron se qeveria nuk po bën hapa të duhur në emrimin e zyrtarëve të tjerë në Agjencinë Kosovare të Inteligjencës.
Qeveria kryesisht ende nuk po bën hapa të duhur në këtë drejtim. Ka menduar se me zgjedhjen e një drejtorit ka përfunduar gjithçka dhe të shohim tani hapa të tjerë sepse duhet të hapen edhe konkurse të tjera për pranimin e punëtorëve, jo vetëm të zëvendës drejtorëve.
Edhe partitë tjera opozitare vazhdimisht kanë shprehur frikën e tyre të politizimit të kësaj agjencie. Sipas tyre, ky politizim mund të ndodhë pikërisht me emrimin e stafit. Shkumbim Demaliaj lidhur me këtë çështje thotë:
"Në të ardhmen nuk po dim cilat do të jenë mundësitë e inkorporimit njerëzve politikës në mënyrë aktiv mekanizmi. Mirë po ta shohim deri ku po shkon. Po këto vonesa në përzgjedhje të tjera dhe të mundësia hapjes të institucionit konkursit nuk di pse vonohen përderisa dhe buxhetin edhe gjithë ai ka dëm kjo agjenci."
Agjencia Kosovare Inteligjencës ende nuk është funksionale pasi që në mungesë të kompletimit të hierarkisë udhëhecse ende nuk është hapur konkursi për njerëz të tjerë që do të punësohen aty. Si do të jetë, Agjencia Kosovare Inteligjencës është agjencia e parë legale e inteligjencës në Kosovë, e cila, siç është thënë nga zyrtarët e institucioneve, do të ndërtohet me asistencën e fuqishme të aladëve perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në një vend banim serb afër Prishtinës po vazhdon ndërtimi afro 60 banesave për të kthyerit dhe për rastet sociale. Përfaqësues të Ministrisë për Kthim dhe Komunitetin e Kosovë thonë se punët po zhvillohen ashtu siç ishte paraparë. Për këtë projekt nga buxheti i Kosovës janë dhënë 2 milion euro. Por disa politikanë serb të Kosovës këtë e shohin si çështje marketingu të institucioneve të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Ndërtimi i 60 banesave për të kthyerit serb në Llapnasill afër Prishtinës ka nisur në shtator të vitit të kaluar. Punët po ecin me dinamikën e paraparë, thot Stanisha Petrovic nga Ministria për Kthim dhe Komunitete. Megjithatë, ai shton se nuk dihet ende se kush do të ketë fatin të marrë ato banesa. Zyrtarët premtojnë procedura transparente.
Biçi tuna vrat një gjithan bel kibroj zainteresonik, të kanë ata i radimus dhe në kriterium.
Do të jetë një numër i madh i të interesuarve dhe ne po punojmë në kriteret për ndarjen e këtyre banesave dhe me komisionin do të bëjmë shpërndarjen korrekte. Duhet të kemi kujdes për njerëzit që gjenden në Kosovë tash 9 ose 10 vjet dhe për zhvendosurit e brendshëm të cilët kanë ardhur nga vende tjera. Duhet ta zgjidhim çështjen e të kthyerëve në mënyrë që ata të mos largohen sërish, gjë që do të shkaktonte problem andej në kthimin e sërishëm të tyre. Pra ne do të kushtojmë vëmendje atyre që janë këtu, thot Petrovic. Të zhvendosurit në përgjithësi dinë për projektin. Përfaqësuesit e shoqatave të zhvendosurve thonë se po punojnë në identifikimin e atyre që janë të gatshëm të kthehen. Sergjan Serat Liç nga shoqata Unia thotë se i kanë ngritur disa standarde për të zgjedhur të kthyerit potencial.
Nasha asociacija su obišle dakle kolektivne centre i privatne centre u Srbiji.
Asociacioni ynë ka vizituar qendrat kolektive dhe private në Serbi ku janë mbushur rreth 120 aplikacione në bazë të cilave janë treguar indikatorët se cilët janë ata njerëz më në nevojë dhe që u duhet ofruar mundësinë e kthimit. Kështu që lista e plotë përpiluar nga asociacioni ynë i është dorëzuar Ministrisë së Kthimit. Megjithatë, përfaqësuesit e partive politike të Serbisë që veprojnë edhe në Kosovë nuk besojnë se qeveria e Prishtinës me të vërtetë angazhohet për një kthim thelbësor. Njëri nga ata është Rangjell Nojkić. Mendoj se kjo është një punë marketingu që në këtë çast i duhet qeveris së Kosovës, me që tani po flitet shumë për përmbushjen e planit të Atisarit, ndërsa njëre nga prioritetet e këtij plani është kthimi. Kështu që duan ta prezantojnë qeverinë e Kosovës si të gatshme për të kthyer serbët në Kosovë, por është një pikpyetje e madhe se sa do të zbatohet ky projekt, me që deri tani kemi pasur shumë aksione të tilla, por nuk janë realizuar, thot Nojkić. Por pa marr parasysh mos pajtimet politike, projekti projekti vazhdon dhe pritet që vendosja të zhvendosurve të nisë në mes të këtij viti. Seratlisht thekson se është domosdoshme që të kthehen ata që me të vërtetë janë në nevojë.
Zaista postoj veliki broj ljudi koji i dan danas žive teško.
Me të vërtetë ekziston një numër i njerëzish që edhe sot jetojnë në kushte të rënda në Serbinë dhe në rajon, e të cilët duan që të gjejnë mundësi të kthimit, thot Seratlić. Për ndërtimin e këtyre banesave janë ndarë 2 milion euro nga buxheti i Kosovës. Planifikohet që ndërtesa të jetë kompletuar edhe me infrastrukturën për kalce, përfshirë këtu edhe terrenat sportive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Duke u shprehur për procesin e decentralizimit në Kosovë, ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati thotë se gjatë zbatimit të tij nuk do të ketë dalje jashtë planit të Marti Ahtisarit. Por lider politik serb në Kosovë thonë se ky plan përmban vetëm bazën për ta nisur procesin. Sipas tyre, në këtë kuadër duhet të bisedohet edhe me qeverinë e Serbisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Përpjekjet e institucioneve kosovare për të integruar serbët në strukturat qeverisëse dhe në shoqërinë kosovare përmes procesit të decentralizimit duket se po hasin në vështirësi nëse merren parasysh kërkesat e serbëve kosovar për mënyrat e implementimit të këtij procesi. Këta thonë se plani Ahtisarit mund të shërbejë si bazë vetëm për aspekte teknike, por theksojnë se për më tepër duhet të ketë konsulta shtesë me qeverinë e Serbisë. Nën kryetarja e Këshillit Nacional Serb, Rada Trajković, sqaron.
Tehnički deo plana gospodina Ahtisarija ima elemente koji mogu da posluže svakako kao baza.
Pjesa teknike planit Ahtisarit ka elemente të cilat mund të shërbejnë gjithsesi si bazë dhe natyrisht me marrëveshje të plotësohen me elemente të cilat në mënyrë më të fuqishme do të sigurojnë mbijetesën institucionale të serbëve në njërën anë dhe në anën tjetër të sigurojnë që struktura etnike e serbëve, pavarësisht se ku gjenden ata, të plotësohet sipas planit Ahtisarit, e tha Trajković. Mirë po zyrtarët përgjegjës të ekzekutivit kosovar thonë se me Beogradin mund të bisedohet për gjëra në lidhje me opsionet e deritanishme për zbatimin e decentralizimit dhe jo për diçka që del jashtë planit Ahtisari. Ministri i administrimit dhe pushtetit lokal Sadri Ferati thotë se ka përpjekje për shfrytëzimin e decentralizimit si mjet politik nga ana e Beogradit zyrtar dhe se Kosova nuk do të pajtohet për kërkesa shtesë që nuk kanë të bëjnë me modelin aktual për decentralizim.
Pas që është diskutuar ndonjëherë që ne do të diskutojmë me Beogradin për të ridizajnuar diçka, dhe nuk shoh asnjë arsye dhe jemi të përkushtuar që të implementojmë projektin kështu si është. Dhe gjithçka që del jashtë kësaj është në dëm të interesit qytetarëve dhe se është e rrezikshme dhe kthehet në ambicet e politikave që tani veç janë të dështuar dhe i kanë sjellë shumë dëm qytetarëve të Kosovës.
Ekspertët për decentralizim në Prishtinë thonë se institucionet kosovare duhet të përshpejtojnë në implementimin e pakos Ahtisarit në përgjithësi, duke pamundësuar krijimin e hapësirave të cilat do të nxisnin negociata dhe kompromisa të reja me Beogradin zyrtar. Këto plane, si pas ekspertit Arben Gashi, do të ndikonin negativisht në procesin e decentralizimit.
Sa më shumë që humbin kohë, aq më shumë po humbin kapitalin politik dhe juridik cilin e kanë akumulu me një marrëveshje ndërkombëtare që është pakoja presidencës Ahtisari, për akomodimin e pakicës serbe në territorin e Kosovës. Prandaj pakon e Ahtisarit tashmë ka dalë plani 6 pikësh i sekretarit përgjithshëm Kombot Bashkuar Ban Ki-moon dhe mund dalin edhe plane tjera.
U shpreh Gashi duke theksuar nevojnë për përgatitjen e terrenit për mbajtjen e zgjedhjeve në nivel lokal, me të cilat sipas tij do të dëshmojë demokracia lokale në Kosovë, si dhe integrimi i pakicës serbe përmes strukturave lokale. Ai thotë se decentralizimi nuk ka të bëjë vetëm me delegim të pushtetit, por gjithashtu me krijimin e komunave të reja, gjë për të cilën sipas tij është nevojshme krijimi i parakushteve strategjike, ligjore dhe infrastrukturore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Disa qytetarë në Prishtinë shprehen të pakënaqur me angazhimin e deritashëm të diplomacisë së Kosovës në njohjen e mëtejme të pavarësisë. Sipas tyre, njohja dhe deritashme janë mëtepër rezultati i angazhimeve të diplomacisë së aleatëve të Kosovës. Ata po ashtu kërkojnë investime më të mëdha në diplomaci. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Armand Fazliu thot se rezultatet e deritashme të diplomacisë kosovare për njohjet ndërkombëtare të shtetit të Kosovës nuk janë bindëse.
Të jemi sinqert, nuk është bërë sa duhet. Ka mund edhe më tepër, mirë po të njohje unë më tepër do ta konceptoja këtë gjë si njohje e shteteve të mëdha, për arsye se shtetet e mëdha kanë dhënë atë fjalën e tyre, kanë sponsoruar natyrisht dhe unë mendoj që shtetet e mëdha kanë vendosur më tepër se na vetë që jemi angazhuar për njohjen tonë sa më dinjitetshme.
Zymer Maxhari thot se për njohjet e deritashme ndërkombëtare kosovare duhet ju falenderohen miqve të tyre.
Duhet mi ju falenderohen miqve dhe aleatve të cilët na kanë prur dhe i këtu e besoj që me një angazhim edhe tonin relativisht, por edhe të aty në na qojnë pak mani, na edhe nuk është bom jaftë. Prandaj diplomacia jon në njerë me investue, resurset njerëzore, ato jon kryesore për shku për para, se nuk mundesh me gjdo laik me bo diplomaci.
Erdoğan Albani thot se qasje qeverisë të Kosovës për arritjen e njohjeve të reja po bën hapa të gabueshëm.
Pa me mundësinë që kanë mujtë me bo, shumë pak kanë bo për njohje të reja, sidomos me shtetet muslimane. Në marketingun ja kanë njep shtetit i cilin nuk në ka planuar, vense ato të ola të argjojnë në përshtetet muslimane dhe mendoj këto është një gabim të cilin nuk po mund në të arim numnin për pranimin e në kombet e bashkuar.
Halil Brahaj thot që Ministria e Punëve të Jashtme është dikasteri i ri i qeverisë së Kosovës dhe siç thekson ai nuk ka pritur rezultate më të mëdha nga ajo.
Nuk isha më dhënë që ka bënë ndonjë punë shumë të mrekullueshme Ministria e Jashtme sepse ka mundur të shfrytëzoj edhe burime të tjera diplomatike qoftë edhe me personalitete të njohura të Kosovës që mund të mos janë pjesëtar të qeverisë. Patjetër që duhet vetë qeveria me investuar një herë në dijen e diplomacisë duke i shkolluar të rinj për fushën e diplomacisë, pastaj edhe që të lobojë më tepër për njohjet ja për Kosovën, se me këto kohadra që kemi shumicën e raste dhe amator, atëherë definitivisht janë të pamundur ndoshta njohjet që vinë si rezultati ministrisë jashtme.
Ndërkaq Shukri Kaçaniku thekson.
Unë me mërmenja që Ministria Punëve të Jashtme nuk janë njerëz që mujnë me kry në farë pune, ata që din me kry, ata janë këtë jashtë rjeva këtyne gjanave, e mendoj se me këto kaprice politike, këto dy partit politike s'kam bo në punë të male. Dere sa për lanë ata, për njerëz, për disa poste politike, Kosova veç për hupshëm. Kështu që nuk prez diçka spektakulare në ndryshim, ndoshta këta pe dragodane që pëzohëm ambasadës Amerikës Anglisë, këta ju ngrehim pak të në veshën se s'jën të përnu.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Maqedoni ka filluar një fushat për ndërgjegjësimin e qytetarve që në zgjedhjet e 22 marsit nuk duhet të ketë vend për dukuri negative që ishin të pranishme në zgjedhjet e më parshme. Lëvizja Zgjohu ka ftuar partitë politike shqiptare që të heqin dorë nga dhuna dhe manipulimet për arritjen e suksesit eventual në zgjedhje. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Programi për zhvillim i kombeve të bashkuara, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, por edhe dhjetra organizate jo qeveritare kanë nisur aktivitete të ndryshme për të sensibilizuar opinionin për rëndësinë që ka për Maqedoninë mbarvajtja e zgjedhjeve të 22 marsit. Në këto zgjedhje, sipas tyre, duhet të flaken dukurit negative të cilat kanë qenë të pranishme në të gjitha ciklet zgjedhore dhe se rezultati tyre Maqedonia asnjëherë nuk ka mundur të kalojë testin për mbajtje të zgjedhjeve të lira dhe demokratike sipas standardeve të kërkuara ndërkombëtare.
Nashiot projekt eden glasaç, edno glasaçko livçe ima cel.
Projekti jo një votues një vot ka për qëllim që të shtroj çështjen e votimit në emër të dikujt tjetër apo të votimit familjar në agjendën e politikanëve në vend. Me këtë ne duam të ndërgjecojmë opinionin rreth kësaj çështje. Pjesë e kësaj fushate do të jetë trajnimi i pjesëmarrësve të cilët drejt për drejt janë të kyçur në zgjedhje veçanërisht të gratë marginalizuara dhe votuesit e rinj, deklaroi përfaqësuesja e PNUD-it në Shkup Maria Luiza Silva Meijas. Fushata e programit për zhvillim të kombeve të bashkuara është përkrahur edhe nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve.
Semenu glasanje në izborit të 2008 godina.
Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të vitit 2008, votimi familjar apo grupor ishte i pranishëm në shumë qendra të votimit. Madje kjo dukuri ishte shumë e madhe. Kjo edhe mund të varhet nga anulimi 190.000 votave të qytetarëve nga ana e KSZ-së në për shumë vend votime. Tha Aleksandr Novakovski, kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, duke shtuar se është koha që kjo dukuri të mos përsëritet në këto zgjedhje, andaj edhe ftoi partitë politike që të punojnë me anëtarët dhe simpatizantët e tyre në evitimin e kësaj dukurie të shëmtuar, ndërsa më shumë se 20 organizate jo qeveritare nga të gjitha qytetet e Maqedonisë kanë mbështetur një deklaratë lëvizjes qytetare Zgjohu, përmes të cilës i bëhet thirrje partive politike që të heqin dorë nga dhuna dhe manipulimet si formë për të ardhur në pushtet.
Të indinjuar nga përgjakja e procesit zgjedhor të vitit të kaluar, të dëshpëruar nga mënyra e zhvillimit të zgjedhjeve të përgjithshme të 1 qershori 2008, të zhgënjur nga kultura ulët demokratike gjatë fushatave parazgjedhore dhe në ditën e votimit që ulin vlerat njerëzore dhe kombëtare. Përfaqësuesit të shoqërisë civile shqiptare, mediumet, intelektual dhe profesor universitar, këmbgulim që zgjedhjet lokale dhe prezidenciale të 22 marsit të dëshmojnë pjekurinë demokratike të qytetarëve të Maqedonisë, si dhe të rikonformojnë përkushtimin, vullnetin dhe kapacitetin e duhur të qytetarëve dhe partive politike për të zhvilluar zgjedhje në përputhje me standardet ndërkombëtare.
Pa Bekim Hoxha, përfaqësuesi lëvizjes qytetarës Jo, përfaqësuesi ndërkombëtar dhe organizatat jo qeveritare konsiderojnë se mbajtja e zgjedhjeve sipas standardeve ndërkombëtare do të ndihmojë dukshë Maqedoninë në rrugën e integrimit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Marrëdhëniet e Shtetet e Bashkuara Rusi kanë hyrë në një periudhë të re prej se presidencën amerikane e mori Barack Obama. Takimi i mbrëmshëm i shefave të diplomacive Hillary Clinton, Sergei Lavrov ishte në frymën e bashkëpunimit, ndonse kanë mbetur edhe një mori dallimesh ndërmjet dy vendeve.
Ripërtëritja e marrëdhënieve Shtetet e Bashkuara Rusi ka nisur. Sekretarja amerikane e Shtetit Hillary Clinton i ka cilësuar raportet mes dy vendeve si një fillim të ri. Deklarata e Clintonit u bë pas takimit që e zhvilloi me homologun e saj rus në Gjenevë. Clinton në konferencën përshtyp që pasoi takimin e mbrëmshëm me Sergei Lavrovin, tha se efektet e përmirësimit të raporteve mes dy vendeve shtrihen për te marrëdhënieve dypalshe.
We think that this is a fresh start.
Ne mendojmë se ky është një fillim i ri jo vetëm për të përmirësuar marrëdhënie dypalshe, por që të udhëheqin botën në fusha të rëndësishme, me theks të veçantë në armatimin bërthamor dhe sigurinë bërthamore, tha Clinton. Edhe Lavrovi shprehu besimin se do të arrijë përparim në disa nga çështjet kundërshtënse, mes të cilave dhe përmbrojnë raketore amerikane në Evropë.
Uvjeren që nam vполне по силам выйти на общий знаменатель.
Jam i sigurt se mund të gjejmë gjuhën e përbashkët nga e cila do të përfitojnë marrëdhëniet tona strategjike si në fushën e armatimit mbrojtës dhe në mbrojtjen raketore, tha Lavrov. Të dyja palët pritet të kompletojnë veshjen e re strategjike rreth armatimit deri në fund të vitit. Pakti aktual për kufizimin e armëve përfundon më 31 dhjetor 2009 dhe prej vitesh Rusia po kërkon hartimin e një marrëveshje të re. Edhe Ministria e Jashtëm Rus Lavrov theksoi se shpreson që marrëveshja e re armatimit të përmbyllet këtë vit e të hyjë në fuqi në vitin pasues. Sipas Hillary Clinton, i dy presidentët, si ai amerikan dhe ai rus, në javët që vijnë do të japin instruksionet e nevojshme për çështjen e armatimit.
We intend to have an agreement by the end of the year.
Synojm të kemi një marrëveshje deri në fund të vitit. Kjo është një përparësi shumë e madhe qeverive tona. Besoj se do të marrim këshillimet e nevojshme nga presidentët përkatës dhe ne do të fillojmë njëherë punën për të pasur një marrëveshje, tha Clinton. Si për të dëshmuar fillimin e ri të marrëdhënieve, nuk kanë munguar as batutat me humor mes dy homologëve. Kështu Clinton i dhuroi Lavrovit një buton ku në rusisht do të duhet të shkruaj rifillim ose riprogramim. Por Lavrovi tha se në fakt fjala në rusisht është shkruar që e mbi ngarkuar. Por pavarësisht kësaj, ai shtoi se do ta mbante mbi tryez.
We are resetting and because we are resetting, the minister and I have an overload of work.
Ne po i riprogramojmë raportet tona dhe në këtë proces ministri Lavrov dhe unë do të jemi të jetë të ngarkuar me punë, çfarë do të thotë se kemi një agjente për të ngjeshur, tha Hillary Clinton, duke vazhduar me frymën e optimizmit të krijuar gjatë konferencës përshtyp. Por pavarësisht përpjekjeve për një fillim të ri, dallimet mes dy vendeve mbeten.
Where we have differences, we are keeping those on the list.
Aty ku kemi dallime i mbajmë shënime, pasi mendojmë se përmes një bashkëpunimi më të ngushtë dhe ngritjes së besimit reciprok, mund të zgjidhim disa nga këto dallime, tha Clinton. Agjencitë e lajmeve raportojnë se dallimet mes Clintonit dhe Lavrovit, e përkatësisht mes dy shteteve, lidhen me përfshirjen amerikane në Kosovë, pushtimin rus të Gjeorgjisë apo çështjet e ndryshme ndaj programeve bërthamore të Iranit.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në ditën e mësuesit në Kosovë, thuhet se arsimtarët janë në fokus të punës së qeverisë, por ekspertët thonë se ky sektor ende ballafaqohet me probleme. Në një vend banim serb afër Prishtinës po vazhdon projekti për ndërtimin e banesave për të kthyerit dhe për raste sociale. Ministri i Jashtëm Rusë Sergei Lavrov thotë se ka ardhur koha që Shtetet e Bashkuara dhe Rusia të bëjnë progres në çarmatimin bërthamor. Presidenti Barack Obama do ta vizitojë Turqinë brenda një muaji, tha sot në Ankara sekretarja amerikane e Shtetit Hillary Clinton. Në Senatin Amerikan u shtyi votimi për pakun prej 410 miliardë dollarëve për financimin e operacioneve të administratës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.